Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі Радіо Марія. Вітаю вас у студії Івана Криворучко і разом із нами на зв'язку отець Олег Кіндій, священник храму Володимира і Ольги місто Львів, а також викладач богослов'я Українського католицького університету. Вітаю вас, отче Олеже.
Слава Ісусу Христу, радий знову бути частинкою цього прекрасного радіо.
Що ж, отче, сьогодні такий день для України досить, неважливий, але ми вже пережили, сьогодні річниця такої широкомасштабної війни, військової агресії Росії проти України, яка розпочалася безпосередньо рік тому, 24 лютого, і... схоже, що тема нашої розмови сьогодні якраз і буде присвячена саме цьому, цій річниці широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. Скажіть, отче Олеже, як для вас пройшов цей рік? Що ви пережили за цей рік?
Так, я думаю, що так, як і для кожного з нас в Україні, це був такий шок, можливо, були якісь люди, які до цього готувалися. Слава Богу, як виявилося, що наше військо, якісь специфічні служби в Україні були готові до всього. Так? А більшість людей, так само, як і цілий світ, не вірив в те, що розпочнеться така війна. Але, знаєте, може трошки для нас, українців, стало в пригоді, я так сьогодні, коли готувався до цієї розмови, так собі роздумував, стала в пригоді попередня наша якась така криза, випробування, яка називається COVID-19, тому що в той час ми також якось переживали один за одного, але ми навчилися єднатися, допомагати один одному, тобто солідаризуватися. І коли почалися ці всі жахливі події, так, тобто ми не порозбігалися, що багато людей почали виїжджати, і в мене в родині також люди поїхали десь за кордон, бо боялися за своє життя, але багато людей залишилися і почали чітко ставити перед собою якісь цілі, що робити. Тому що ми усвідомлювали, що це є війна, що це справжня війна, тому що, пам'ятаєте, це було з трьох сторін напад, і з півночі підходили війська до Києва, і зі сходу. На Харківщині, так, ну і з півдня, як виглядає, що з півдня були найпідготовніші війська, вони досить швидко просувалися. Ось. І попри те, що це вторгнення відбувалося так досить блискавично, ну так і розраховувалося, як ми це розуміємо, зі сторони ворога, що він застане нас
так. Зненацька,
так. Зненацька, і ми собі просто, просто приймемо це. І нас проковтнуть, і все, але ми не далися. Тому що і героїзм наших воїнів, але також і суспільство дуже сильно згуртоване було. Тобто після тих років якоїсь такої ізоляції, трошки депресії, трошки якоїсь такої, може, навіть зневіри, ми навчилися долати наші перешкоди. І замість того, щоб нарікати, замість того, щоб просто... опускати руки, ми взялися за роботу, і я думаю, що досі є цей такий запал Божого Духа, я би навіть сказав, тому що тут без Божої допомоги ми б, напевно, не дали собі ради, але Господь якось нас захистив, Марія послала свій омофор на нашу державу, і ми почали ставати інакшим. Це, якщо ми сьогодні будемо говорити про те, що сталося, чому так сталося, що робити далі, це третє питання, що робити далі. Я думаю, що нам треба далі змінюватися, треба ставати іншими. Я трошки пізніше можу готовий розшифрувати, що я маю на увазі під цим словом.
Що ж, давайте розпочнемо. Якщо в нас залишиться час, ми дамо можливість нашим слухачам зателефонувати також в студію, висловити, можливо, свої думки або прокоментувати щось із нашої розмови. Ну і так, що ж, розпочинаємо.
Так, очевидно. Так. Я зараз в руках тримаю перед собою таку книжечку, яку написав такий видатний англійський автор Клайв Стейплз Льюіс. Напевно, хтось з вас чув про нього. Він написав прекрасних творів, просто загальних літературних. Це є частина такої світової класики. Але ми знаємо про нього, так не буду переповідати його біографію, але такі два важливих факти в його житті, що він, хоч він був вихований, ну, в англійському традиційному суспільстві, був християнином в сім'ї, але потім в юнацькі часи він відійшов від церкви повністю, став атеїстом, тобто відкинув Бога. Але в 30-х роках знову навернувся. Навернувся в дуже особливий спосіб. Він зрозумів, що Бог – це не є абстракція, це не є просто традиція, це не якась даність, але це є Бог живий, Бог, який дає надію. І потім, коли почалася Друга світова війна, і ми знаємо, що діялося, скажімо, як німецькі літаки бомбардували нещадно Англію, Лондон, інші міста, так. Цей письменник був запрошений на радіо. Зараз я також на радіо разом з вами. Так. І його попросили протягом там, кожного тижня, чи там, кожні два тижні, з певною якоюсь періодичністю, виступити з таким словом надії. Чи пояснити, як жити, так, тобто як витримати. І якщо хтось з вас би хотів собі почитати, є українською мовою переклад, на українську мову, це є просто християнство. Так книжка і називається. Це є от його кожен ефір, він тривав по півгодинки, тобто це приблизно, не знаю, там 10-11 сторіночок тексту, які він собі готував. І я собі перечитував ці твори. Дуже цікаво, так, цей час кризи, час, коли все валиться, цілий світ валиться, так? Тобто це ж світова війна. І зараз ми, це російсько-українська агресія, але ми відчуваємо, що ми є на порозі, можливо, третьої світової війни. Ми не знаємо. І ця невідомість нас трошки також бентежить. Але що би там не було, в Льюіса, ну, він насправді дуже глибоко переживає, перечитує Євангеліє, перечитує життя Ісуса Христа. Ми зараз входимо в такий, знаєте, передпасхальний час, в Великий піст. Так? Якщо я не помиляюся, Римо-католицька церква вже в середу, четвер війшла цей піст. Ми східний обряд середи, так, а ми в східному обряді ще, так, з понеділка. Тобто ми спочатку готувалися до посту, щоб під час посту готуватися до Пасхи. І теж будемо приглядатися до життя Христа, його науки, його свідчення, його чуд, і остаточно його смерті, воскресіння. І от коли, власне, дивимося на його життя, починає багато речей ставати на місце. Починає якось ці пузлики складатися докупи, тому що в Святому Письмі багато що сказано, власне, про такі, як ми називаємо, апокаліптичні знаки, так, кінця світу, народи на народи мають повстати, землетруси, хвороби, Бог знає що. Але там дуже цікаво, Ісус завжди наголошує на тому, що ви, дорогенькі мої, не рахуйте, коли це настанеться. Ви маєте просто бути готові і живіть справжнім життям. Отже, любіть, та, допомагайте одному, творіть добро. Це насправді такі, на перший погляд, такі ніби прості речі, а насправді, ну, якщо їх по-справжньому переживати, так, от вони дають сенс того, щоб ми не ностальгували за втраченим, бо то, знаєте, часом буде, о, колись було так, колись було сяк, там, хтось старших людей може собі згадувати, ось, там були якісь часи краще, або там читаємо історію, що там були якісь періоди в історії, коли було там процвітання нашої країни, ще щось. А з іншого боку, не впадати в якусь таку, знаєте, замріяність. О, колись буде так, тобто в майбутнє, так. От наступить, не знаю, там щось таке, там, знаєте, закінчиться війна і почнеться таке якесь процвітання, можливо, прийдуть нові інвестиції, якийсь новий план Маршала, який буде відновлювати нашу економіку. Очевидно, що це все прийде. І зараз багато людей, і спеціалістів над цим задумуються, я думаю, що вже ці плани готуються. Але дуже важливо, і до цього Ісус нас запрошує, щоб ми вчилися жити повноцінним життям вже, зараз. Тобто, навіть якщо це час кризи, час війни, час невизначеності, час болю, час, не знаю, в нашій родині, я думаю, що багато родин пережили, хтось втрату близького через те, що там бомба зірвалася, хтось через те, що втратив когось близького. Моя дружина Я є дружиною священника, я є греко-католицьким священником, я власне східної традиції, то в моєї дружини старший брат загинув в Бахмуті, і ми буквально там тиждень тому його ховали. Так, і знаєте, ціле місто, він сам був з Карпат, з Косово, ціле місто зібралося, щоб з ним попрощатися. І тоді стає оце питання, чому так? Часом в людей постає бунт, а де був Бог? Чому він не захистив? Так? Чому він це допускає? Це Бог, страждання. Так, це воно підхитує, дає. Ну, великий виклик нашій вірі, воно дає виклик не просто вірі християнській, так, воно дає вірі в життя. Так? Тобто воно можна просто втратити все, просто опустити руки. Дехто запитає, а що церква вчить, ми тільки що про це говорили ще перед ефіром, як молитися за ворогів, що це за така якась вимога, як це любити ворогів, що це за, не знаю, Ісус, що наче з Марсу впав, чи що він собі уявляє, як він може нас таке заохочувати, того робити,
заохочував до цього
заохочує, ну а
постійно.
як то так, ну так. І в цьому контексті, власне, про це Люїс говорить, власне, про це Христос говорить, про це говорить багато різних святих, що в час кризи ми починаємо набагато краще розуміти, що є найважливіше. Що є найважливіше. І ми тоді починаємо розуміти, а де наше слабке місце. Тому що криза, коли все більш-менш, як то кажуть, стабільно, якесь там, ну, нема війни, немає якісь там пандемії, всі живемо, ну то навіть коли є якісь болячки, то ми так навчилися з ними жити, і якось так ми на них не звертаємо увагу. А от коли, власне, щось загострюється, якісь катаклізми, відбувається, власне, зараз війна, вона оголює наші слабкі місця, і воно тоді нам підказує, а що в житті найважливіше. Так? І тоді ми маємо, власне, собі дати відповідь на це питання, що для мене є найважливіше, хто для мене Бог по-справжньому. Так? Тому що часом в нас є, я глядаю зараз цю книжечку до Люїса, він каже, що ми часом Бога трактуємо як, ну, не знаю, як банкомат, треба його попросити, він нам має дати. Або Бог як, ну, десь він собі володар світу, от він собі володарює, собі насолоджується своїм життям і вже. А тут ми маємо для себе дати відповідь на питання, чи я маю ці глибинні стосунки з Богом, чи я розумію, що Бог може бути водночас і всесильний, але також і може бути слабкий. Та, от як ми дивимося на Христа розп'ятого, то ми бачимо Христа слабкого, ми бачимо його абсолютно загнаного в кут. І тоді собі задамо питання, а що, чи це є справжній Бог? І тоді, так, і тоді ми розуміємо, що так, що для Бога все можливе, але він переживає нашу людську трагедію разом з нами. Тобто там, де є найбільші людські страждання, там зараз відбувається в лікарнях, на цвинтарях, не знаю, тобто на фронті, там також є його велике милосердя. І ми тоді маємо якось позбутися від наших шаблонів до Бога. Тобто ми хочемо Бога покласти в якісь свої уявлення і от там їх тримати. А Господь хоче, він є вільний, він не надається на такі наші шаблонування. Він вільний, він і справедливий, але він також милосердний. Він творець, але він також є той, який нас запрошує до співтворчості. Так, він живий, але він також і разом з нами вмирає. Як би це так парадоксально не звучало, але це для нас одне з питань, яке ми маємо для себе з'ясувати, що час кризи – це для нас переосмислення своїх стосунків з тим, хто є так, нашим Богом. Це один з таких підходів. А потім, знаєте, друге питання – а хто я? То Бог є всесильний, але він теж може бути слабким. І я також ніби покликаний до того, щоб рости, щоб, ну, реалізовувати свої таланти, для того, щоб бути щасливим. Так. Але виявляється, що повнота життя є не лише в насолоді, в якомусь там мирі, стабільності, хоча ми цього дуже прагнемо. Але є час, коли треба і заплакати, є час, коли треба потерпіти, час є коли треба, ну, от, власне, трошки помовчати і призадуматися. Та, тобто ці часи кризи, от війни, вона також нам дає можливість переосмислити свої власні межі, що я можу, що я не можу. Насправді ми можемо більше, ніж ми собі уявляємо, виявляється. Бо ми так часом себе жаліємо, думаємо, що я так от, я вже цього не буду робити, бо то мені вже не треба і так далі. А тут виявляється, що ми зараз маємо працювати не тільки самі на себе, а також за двох, за трьох, за десятьох навіть. Так, тому що економіка зараз наша, ну, майже не працює. Тут багато є викликів і маємо ходити на роботу. Про це Льюїс теж говорить в своїх цих, що люди в Англії не просто сидіть в себе вдомах і, знаєте, стійте перед цією небезпекою, але живіть своїм життям. То намагайтеся, не знаю, там шити одяг, варити борщ, там, умовно кажучи, там, пекти хліб, їздити на ровері, так, то виконувати свої обов'язки максимально. А що нас застане чи не застане, так, то небезпека. Ми над цим майже не володіємо, так? Тобто ми можемо проявляти свою спритність і вчасно сховатися, коли починається сирена. І це дуже мудро ховатися під час сирени. Але водночас, коли сирен немає, та жити принаймні настільки, наскільки ми можемо своїм повноцінним життям, і ще й старатися так робити, щоб змогти тим якимось своїм добробутом, який ми чи раніше акумулювали, чи зараз створимо, щоб не поділитися, там, не знаю, так ми кажемо, донатити на
ЗСУ, так.
Та, військово, чи відвідати когось в шпиталі, та зателефонувати до людей, які є самотні, і з ними просто поговорити. А зараз, зараз є багато нагод творити добро. Та. А таке. Та.
Так, ну і загалом справді у людей під час війни постали багато таких питань, як жити далі дійсно, як переносити ці страждання, як справитися психологічно, психічно, да, з цим викликом війни. Адже хоч, ну, не знаю, чи багато людей були готові до війни, ну, але я особисто також не була готова, і це застало мене зненацька. І, ну, дякувати Богу, напевно, в найбільшій мірі, що мені вдалося пристосуватися до цього. І якщо не помиляюся, Віктор Франкл, у нього є така порада, він казав, що потрібно в таких тяжких умовах жити сьогоднішнім днем. Так? Тобто не думати ні про майбутнє, ні про минуле, не зосереджуватися на таких аспектах, а думати тільки про сьогоднішній день. І от, ну, можливо, завдяки цій пораді так мені допомогло це. Можливо, і багатьом нашим співвітчизникам, українцям, також ця порада допомогла, адже дійсно люди почали робити те, що вміють. Так, допомагати одразу, знаєш, що багато людей одразу пішли в тероборону, чоловіки пішли в тероборону, жінки пішли допомагати тероборонівцям, так, волонтерити, готувати їсти, там, допомагати, одразу шити щось. Ну, я пам'ятаю, це такий був порив, і я знаю, що, ну, до цього часу люди допомагають і Збройним силам, і копійкою, і власними силами, ну, так само допомагають. І, можливо, в цьому є якраз оця велика сила нашого народу у цій війні.
Ну, саме так. Так. Ці слова, які ви згадали Віктора Франкла, так, то вони дуже прямо корелюють з євангельським таким, знаєте, заповідь. Ісус каже: Хто вірить в мене і в того, хто мене послав, має життя вічне і на суд не приходить. Це ці слова насправді часто дискутувалися, власне, після Другої світової війни з'явилися в богословських, філософських колах такі структурні школи, там, не знаю, феноменології, там, екзистенціалізму, структуралізму. Я не буду зараз це все, знаєте, ускладнювати, але суть їх зводилася до того, що оці слова «хто вірить в мене», і в того, тобто «хто той має життя», розумієте? Тобто «хто вірить, хто будує стосунки зі мною, хто готовий довіритися мені, той вже живе». Так? Тому що нам часом здається, що там життя вічне, це от тоді ми заживемо.
Ну так, царство, це колись після нашої смерті відбудеться.
Чи ми от втратили рай, І ой-ой-ой, що це буде, ми вже ніколи не вернемося. А тут, власне, Ісус говорить, навчіться жити так, що потім він це ще прикривається, він каже, Царство Небесне серед вас. Так? Тобто, якщо ви зараз навчитеся зі мною дружити, так? Тобто візьмете на себе мою заповідь, так? Тобто почнете моєю заповідь жити, то а що таке заповідь Христова? Так? Це любити. Так?
Так.
От якщо ви зараз будете любити, так? То ви вже живете, тобто ви вже не наче в царстві, так? Вже все відбулося, так? Насправді вже все діється, все, що треба, вже маєте, так? Тобто я і поруч, я там Ісус вознісся, але він сказав, я все одно з вами, послав свого духа, так? Тобто він привідкрив небо, показав нам отця. Мистецтво життя – це є розуміти цінність миті вже і тепер, так? І жити на 100%, робити те, що я роблю, добре. То в християнському житті часом ми багато молимося, наприклад, але ми багато молимося, але чи ми добре молимося, так? Це є питання. Там, чи ми постимо, але чи ми добре постимо, так? Чи ми, скажімо, ми виховуємо своїх діточок там, чи своїх сім'ї, але чи ми це робимо добре? Так? Чи ми вкладаємо, чи свідомимо, о, я от колись почну робити так, як воно має бути, так? А зараз я роблю так, як вмію. Так? Ні. Зараз є нагода, не просто нагода, це нагода нарешті попасти туди, куди треба, так? Стати собою. Я про білі страждання, що, знаєте, два слова хочу сказати, що коли дивишся на розп'ятого Христа, та, про це свого часу писав Бенедикт XVI, в нього така прекрасна енцикліка, дуже її люблю. «Спе сальві», ми надію спасенні, бо надія ніби на майбутнє коригує наше теперішнє. Та. Тобто, якщо людина має розуміння перспективи, ну, то вона готова зараз боротися, правда? Бо якщо нам сказати, що в нас немає ніяких перспектив, ну, тоді вже опускаються руки.
Немає смислу боротися, так.
Немає смислу. От ми повірили, як народ. Я думаю, що на Сході, що на Заході люди вірять в перемогу, правда?
Так.
І це нас дуже мобілізує. Бо ви нам сказали, що від нас всі відвернулися, нічого з того не буде і так далі. І ми не повірили, от ми втратили віру в перемогу. То ми би зараз сказали, ну добре, ну, нехай так буде, і вже би перестали боротися. Але це теж дуже глибокі слова апостола Павла, що якщо людина має цю надію, вона тоді починає зараз докладати всіх зусиль, щоб осягнути те, на що вона надіється. Це такий дуже важливий момент. І дивлячись там, скажімо, навіть на Христа розп'ятого, коли ми співпереживаємо його смерть, так? Співпереживаємо його біль, віддаємо йому свою біль. Так? Тоді він з нами починає ділитися своїм життям, і потім, бачите, то краса чи глибина християнської віри, що після смерті наступає воскресіння, так? Наступає розв'язка, так? Тобто наступає відповідь на цей тупік, який ми називаємо смертю, і ми розуміємо, що нема смерті. Смерть є, зараз ховали.
Але вона не владна над нами,
абсолютно, так? Абсолютно. Абсолютно. Наші воїни все одно воскреснуть. Так?
Так.
Все одно ці всі життя, які зникли, наче, так ніби безсенсовно, от бомба вдарила і просто все завалило. Як це, чому це? А ми розуміємо, розумієте, і без віри Христа, без віри в Бога, все це починає не мати ніякого сенсу. Розумієте? А ми, тому що ми маємо цю віру, ми тоді підсилюємо нашу боротьбу. Так? Тобто, що християнин набагато ефективніший борець, ефективніший воїн, ефективніший лікар, ефективніший викладач, ефективніший, хто би ви не були, так, слухачі, тобто, чи бабця, чи дідусь, чи хто би то не був. Тобто, хто би це не був, якщо є віра в Христа, розп'ятого воскресного, віра в те, що Бог є володарем цього світу, і в нього немає мертвих, та, тоді хочеться. Так. Може, два слова, якщо ви дозволите, бо це швидко летить час. Питання, як молитися за ворогів? Та? Бо це
ну
ж
так, це одне питання, а друге питання
так.
Також у мене є одразу, ми так якраз до нього
так.
Підійшли. А в мене ну, таке питання. А, дуже багато наших воїнів загинуло. Ну, багато, це правда. Ми не
так.
Знаємо точно скільки, але знаємо, що багато. І от... гине цвіт нашої нації, так? Вони найкращі з найкращих гинуть. Ну так, така правда війни. Натомість з боку російської серед російських військових найбільше переважає, знаєте, люди, ну, не можу сказати, що це цвіт їхньої нації, або не такі, знаєте, найкращі з найкращих. Ми бачили цих полонених, які, ну, такі, іноді мають навіть, ну, не дуже освічені, навіть не знають добре свою російську мову. От, і дуже багато злочинців, дуже багато ув'язнених також змагається чи у війську в цьому російському. Тож, як от примирити своє серце з тим, що ми віддаємо наших найкращих воїнів, натомість з боку Росії гинуть, ну просто такі звичайні люди, або навіть ті, хто, знаєте, відкинуті на маргінес їхнього суспільства, от такі.
Так. Ну, так.
А що ж, з якого
так,
питання
добре,
розпочнемо?
Так, добре, я... До деяких питань можна бути готовим, до деяких питань важко
ага.
підготуватися ніколи і не знайдеш відповідь. Я пригадую собі, читав, може, місяць тому, може, півтора, інтерв'ю одного воїна. Він сам львів'янин, але він є в полку Азов.
Ага.
Він, власне, його питають про смерть його побратимів. Багато, знаєте, воїнів вертаються додому, а потім рвуться назад.
Так.
Що відбувається, знаєте, дуже глибокий зв'язок між воїнами, між побратимами, так. Так, і розумієш, що деякі загинули, а деякі ще залишилися, і тяжко залишитися в себе вдома. Якось я в церкві маю нагоду спілкуватися, скажімо, чи з воїнами, які вертаються,
угу.
часом на якісь 10 днів їх відпускають, чи з їхніми дружинами, їхніми сім'ями. Ось я якось за цим спостерігаю. І, власне, цей воїн в одному з своїх інтерв'ю, він, власне, про це говорить, що йому, він спостерігає за тим, як вони, ну, їм, вони повинні вбивати, так, своїх ворогів. Ось. Але він просив, і я розумію, про що він говорить. Не, це часом буває помилка деяких наших, не знаю, там,
угу.
по телебаченню ми це часом чуємо такі слова, як чмобіки, знаєте, то коли ми...
Ну так, це... Я навмисно не вживала таких висловів, але...
Як пишу, ви це не вживаєте, тому що в нас є певна така тенденція до ну, зневаги до ворога. Він каже, що насправді так, серед тих ворогів, так, і ці маси, яких кинули,
Uh-huh.
як так, як пушечне м'ясо, так, і
так.
вони, більшість з них навіть це усвідомлюють, і ну, вже якось там, не знаю, ті, що ув'язнені, знаєте, для них вибір, або помреш у в'язниці,
uh-huh.
або помреш на фронті, то принаймні на фронті буде якась смерть тебе гідніша, щоб, ну, все одно бачити в них людей, так.
Так.
Я розумію, що часом, коли ми говоримо про такі речі, особливо про ворогів, це так часом буває непатріотично, так, говорити, що там
ну так.
З того боку люди, так. Але він каже, але ви ж розумієте, що якщо ви скажете, що от мій побратим помер з рук слабкого
угу.
противника,
так.
Та тоді ви насправді до певної міри обезцінюєте смерть цього побратима.
Так, так.
Насправді, так, отже, наші вороги є сильні,
угу.
чисельні, так. Чи вони гідні, це вже інше питання. Тобто ми це все побачимо, але це сильний ворог, і це треба визнавати. І, скажімо, так, я собі зараз думаю про Андрія, який загинув від, це брат моєї дружини, він загинув від кулі снайпера. Так? Це є з того боку хтось, хто добре оснащений,
так.
хто має дуже добрі. Ці біноклі, чи як це називається,
ну,
ці
снайпери
навіть,
це такі елітні війська в будь-якому
елітні,
війську.
Так,
це правда.
Очевидно, так, отже, він вичислив, він попав, власне, туди, куди треба. Тобто, не, бо на голові є каска, тіло також все захищене. Найслабше місце – це є шия. Він попав в сонну артерію. Тобто, це є,
Ну, дуже
так, з нашого боку,
точний і влучний постріл.
Так, це професіонали. Так.
Професіонал,
Отже,
так.
наші вороги – це професійне військо. Тому воно себе колись називали другою армією світу. Ми бачимо, що це не так, зрозуміло. Але я думаю, що нам правильніше для усвідомлення, як це, наших завдань, усвідомити, що ми боремося з сильним ворогом. Попри те, що там є багато цих зеків, багато цих людей, які до цього не готові і все інше. Але воно, якщо ми собі будемо, ну, постійно говорити про це, що це якісь, ну, невдахи, умовно кажучи, так, це ми можемо себе трошки розслабити, так, а нам цього не можна робити. Ми повинні бути максимально пильними. Так. З нами воює потужний ворог. І це треба собі, знаєте, затямити і розуміти, що наші зусилля тоді від цього мають лише подвоюватися, щоб ми, не дай Боже, собі не розслабилися. Це не означає, що ми маємо, не знаю, там бути постійно в напрузі, так? Є час і відпочинку, і молитви, і сну, і спілкування, і жартів, і все інше. Але тоді, коли ми беремося до боротьби, так? Чи хтось плетучи сітки, чи хтось палкою молитвою, тобто є багато різних фронтів, так? На яких беремо участь. Тобто, так, з нашого боку, молоді хлопці, з гарними освітами, так, з кар'єрами, тобто свідомі, і вони гинуть. А напроти нас воїни також, які, можливо, мотивовані грішми, можливо, мотивовані якимось, не знаю, славою збільшити свою імперію. Я не знаю, як це все пояснити. Але думаю, що відповідь на ваше питання таке, що проти нас дуже серйозний ворог. Дуже серйозний ворог, якого треба боротися максимально виважено, точно, злагоджено. Дуже, це, знаєте, це як біг на марафон. Тобто не спішити, не пришвидшуватися, а знайти свій якийсь такий певний ритм дихання.
Ну, і так, я би ще додала, що треба холодне серце, тверезий розум.
Ось,
до цього.
Абсолютно. Саме так. Саме так. Саме так. Тому що тепер про ворогів, знаєте, молитва за ворогів.
Так,
тому що
так.
Ненависть до ворогів, так, це є негативна емоція. І згадали про Франкла, є багато інших добрих дослідників, психологів, які говорять, що ці негативні емоції, вони нас дуже сильно послаблюють. Тобто, якщо ми є в стресі, якщо ми є постійно в траурі, якщо ми постійно є в ненависті, до речі, в злобі, так? Тобто, ніби здається, що злість – це є сильна емоція, а насправді це дуже слабка емоція. Тобто, в стані озлобленості людина дуже неефективна. Ми мало можемо щось доброго зробити. Тобто, в стані негативних емоцій ми є ослаблені, так, а ми собі це дозволити не можемо. І тут я, скажімо, хочу знову вернутися до того, що ви сказали, там маємо мати холодний розум, так, і таке, знаєте, серце урівноважене, так, тому що у нас ще багато роботи попереду. А для того, щоб бути ефективним, так, потрібно намагатися перебувати в стані або миру, як мінімум, або навіть в стані позитивних емоцій, так? Навіть якогось жарту, радості, так? Перечуття великого, так? Тобто якогось бажання змінити світ на краще. Так? Є ці такі цілі, ну, шкала емоцій від
так.
найслабших і найсильніших. Так?
Так,
тобто,
так, я пам'ятаю це.
Найслабші емоції, так, це є депресія,
так.
Це є горе,
сум,
це
горе.
Є сум, горе, так, це
апатія,
страх,
по-моєму, найнижча.
Ненависть, апатія,
так.
Найнижче це є, так, це є депресія, так,
ага.
Якесь таке вже безвихідь. А десь посередині наш емоційний стан, духовний стан, так, це є стан, який певний консервативний, тобто ну, стабільності, так, що ми вчасно їмо, що ми нормально спимо, що ми вчасно ходимо на роботу, що ми молимося, так, тобто чистимо зуби, тобто робимо от, дуже важливі якісь такі рутинні речі,
щодень,
які
так, щоденні
щоденні,
рутини.
Так, щоденні рутинні речі. Як людина перестане нормально висипатися чи почне доїдати, вона дуже швидко вичерпується, і вона тоді стає просто, ну, нездатною робити те, що вона,
виконувати
те, що
свою
вона покликана.
місію.
Так, свою місію, так. Трошки вище за таку, знаєте, урівноваженість і консервативну таку рутинність стоїть зацікавленість. Тобто ми маємо цікавитися всім. Так. Хтось цікавився квітами, хтось песиками, хтось, я не знаю, тобто якусь нову літературу підчитує, так, що відбувається там в якому технічному прогресі. Кожен має якісь свої власне зацікавлення, і ці зацікавлення маємо далі так якось піджилювати. Тобто нам треба жити, нам треба так цікавитися життям. Очевидно, що дуже бути пильними з тим, куди тягне наша увага, тому що коли людина втомлена, так, то тоді дуже часто думки шукають негативних новин. Коли ми починаємо поглинати дуже багато негативних новин, ми починаємо від цього страшенно отруюватися і починаємо, власне, суватися вниз, падати до горя, знеохоти і депресії. Так? А коли людина от якось вчиться, так,
і має гарний
внутрішній
настрій,
фільтр,
добрий гумор.
Так, так, так. Тобто постійно, я багатьом людям, нас, як знаєте, ми молимося до Марії, кажемо Богородице Діво, так? Нас так починається ця молитва, і я завжди перепитую людей, а яке третє слово в цій молитві?
Радуйся.
Радуйся, так?
Радуйся,
чи,
так.
Чи в західній формі, як ви зараз молите за Верочку, радуйся, Марії.
Радуйся, Марії, так.
То це, так, от, це є просто неймовірно животворяща молитва. Верочка – це є, ну, неймовірна зброя, але, знову ж таки, треба вміти правильно неї молитися, тому що якщо людина після вервички стає сумною, то вона щось не так робила. Щось вона своє серденько, свій дух, ну, не в ту, як це сказати, не в той напрямок напрямок. Тобто, від молитви до Марії ми маємо заряджатися її радістю, її впевненістю, її неймовірною такою жіночою мудрістю, що, незважаючи, що там вона була малою, коли вона мала народити сина, вона не знала, що робити, але вона довірилася Богу.
Довірилася повністю Богу, так.
Довірилася повністю до Бога. І коли вона мусила тікати в Єгипет, значить, вона просто йде і робить те, що вона має. Чи коли вона вертається і бачить свого синочка, десь там він там загубився, вона все одно довіряється. Вона постійно довіряє. І вона от за все своє життя, і аж до Христа, як вона стоїть під Христом, вона трохи мліє від того, як вона спостерігає за своїм сином, але вона все одно потім встає і допомагає сина, там, не знаю, зробити останні обряди, які мали бути. Це така прекрасна пієта, яка є в Римі, так, вона змальовує її таку неймовірну силу волі. Коли ніби здається, що вже все пропало, весь світ розвалився, сам Бог вмер в неї на руках. Але вона все одно дивиться з любов'ю, з милосердям, і вона робить те, що вона має зробити. Ось. Отже, це молитва Богородиця Діво, радуйся, радуйся, так, маємо собі от не просто повторювати, але якось допомагати своєму серденьку, от, своєму емоційному, духовному стану заряджатися від цієї молитви, так само, як і від інших. Так. А ще вище, ще інші емоції, може не вище, це є. Це є і любов, очевидно. І коли ми говоримо про як молитися за ворогів, це є складна молитва, але це молитва, яка трансформує наш біль, нашу ненависть в те, щоб, Боже, я віддаю оцих людей в твої руки. Так? Я не вважаю їм зла.
Що ж, отче, на цих словах будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. У нас залишається всього декілька секунд. Нагадаю нашим слухачам, що з нами в ефірі був отець Олег Кіндій, ведучий Івана Криворучко. Дякую вам ще раз, отче Олеже, за такі прекрасні слова сьогодні у цей такий, ну, такий складний для України день.
Вам дякую. Всім слухачам Божого благословення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. З Богом.